რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია, გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. რუსეთი და ჩინეთი ერთობლივ სამხედრო საზღვაო მანევრებს ატარებენ. სირიაში დღეს სახამო სამოქმედება შეერთებული შტატებისა და რუსეთის შუამავლობით მიღწეული ზავი. აღმოსავლეთ თურქეთში 50,000-მდე ადამიანი დაიჭრა დანახმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. რუსეთმა და ჩინეთმა დაიწყეს ერთობლივი სამხედრო საზღვაო მანევრები სამხრეთ ჩინეთის ზღვაში, რომელიც ჩინეთსა და მის მეზობლებს შორის მწვავე დავის საგანია. ჩინეთის სამხედრო საზღვაო ძალების პრესმთავრის ლიან იანის განცხადებაზე დაყრდნობით გავრცელებულ ცნობაში ნათქვამია, რომ 8-დღიანი სამსახურება ერთობლივი ზღვა 2016 ითვალისწინებს რეგიონში კუნძულებისა და ყურეების დაპყრობის და გაკონტროლების ინსცენირებას. პეკინმა და მოსკოვმა ბოლო წლებში გააღშირეს ერთობლივი სამხედრო წვრთნა ვაშინგტონისა და რეგიონში მისი მოკავშირეების მიმართ უარყოფითი დამოკიდებულების გაძლიერების ფონზე. სამხრეთ ჩინეთის ზღვაში დაძაბულობა მწვავდება მას შემდეგ, რაც ჩინეთმა პრეტენზია გამოაცხადა თითქმის მთელ ზღვაზე და შეუდგა ხელოვნური კუნძულების შექმნა სამხედრო ინფრასტრუქტურისთვის. სირიაში დღეს სახამოს სამოქმედება ზავი, რომელზე შეთანხმებაც რუსეთისა და შეერთებული შტატების შუამავლობით იქნა მიღწეული. ზავი, რომელზე ცნობაც 9 სექტემბერს გავრცელდა რამდენიმე კვირიანი მოლაპარაკების შემდეგ, მიჩნეული აქამდე საუკეთესო შანსად სირიაში 6 წლის წინ დაწყებული სამოქალაქო ომისთვის ბოლოს მოსახებად. რუსმა მილიარდერმა კრემლის ოპონენტმა მიხეილ ხოდორკოვსკიმ წამოიწყო პროექტი 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის რუსეთის ამჟამინდელი პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის შემცვლელის გამოსავლენად. ხოდორკოვსკიმ ლონდონიდან ჩართვის დროს უთხრა მოსკოვში შეკრებილ ჟურნალისტებს, რომ პროექტს ეწოდება პუტინის ნაცვლად და დაწყებულია ინტერნეტში საიტზე მესტო პუტინა წერტილი რუ. ვებსაიტზე ჩამოთვლილი არიან პუტინის შესაძლო შემცვლელები და რუსებს საშუალება ეძლევათ ინტერნეტის მეშვეობით გამოხატონ სასურველი კანდიდატის მიმართ მხარდაჭერა. სიაში შესულ კანდიდატებს შორის არიან ოპოზიციურ გაერთიანება პარნასის ლიდერი მიხაილ კასიანოვი, ანტიკორუფციული ფონდის დამფუძნებელი ალექსი ნავალნი, პარტია იაბლოკოს ლიდერი გრიგორი იავლინსკი. თავად ხოდორკოვსკი გამორიცხავს გამოკითხვაში კანდიდატად მონაწილეობას. აღმოსავლეთ თურქეთში 10,000 ადამიანი დაიჭრა მართველი სამართლიანობისა და განვითარების პარტიის ოფისთან დანახმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად. ინციდენტი ქალაქ ვანში მოხდა. გუბერნატორის ადმინისტრაციის ინფორმაციით დაჭრილია 48 ადამიანი, მათგან 46 სამოქალაქო პირი და 2 პოლიციელი. გუბერნატორის ადმინისტრაცია აცხადებს, რომ აფეთქება მოაწყო აგრძელულმა ორგანიზაციამ ქურთისტანის მუშათა პარტიამ. ბელორუსიის პარლამენტში მანდატები ერგო ოპოზიციონერსაც, რაც პირველად მოხდა ბოლო 20 წლის განმავლობაში. 11 სექტემბრის საპარლამენტო არჩევნების შედეგებით გამარჯვებულებს შორის არიან გაერთიანებული სამოქალაქო პარტიის წარმომადგენელი ანა კონოპატსკაია და დამოუკიდებელი კანდიდატი ელენა ანისიმი, რომელსაც ოპოზიციასთან კავშირი აქვს. კონოპატსკაია და ანისიმი პირველი ოპოზიციონერები იქნებიან საკანონმდებლო ორგანოში 1996 წლის შემდეგ. ბელორუსიის პარლამენტში პრეზიდენტის ალექსანდრ ლუკაშენკოს მოკავშირეები დომინირებენ. ხორვატიაში კონსერვატორებმა გაიმარჯვეს რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნებში, თუმცა რთული ამოცანა ელოდებათ ახალი კოალიციური მთავრობის შექმნის სახით. არჩევნების საბოლოო შედეგებით კონსერვატიულ ხორვატიის დემოკრატიულ კავშირს ერგო 61 სულ 151 საპარლამენტო მანდატიდან, მის მთავარ მეტოქეს სოციალ-დემოკრატიულ პარტიას 54 მანდატი აქვს. ვადამდელი არჩევნები ხორვატიაში 11 სექტემბერს ჩატარდა მას შემდეგ, რაც მემარჩვენე ძალების კოალიციური მთავრობა დაიშალა მასში შემავალ პოლიტიკურ ძალებს შორის დავის გამო. ბოლ საქართველოს საარჩევნო ბლოკის თოფაძე მრეწველები ჩვენი სამშობლოსთვის წევრები თბილისის საქალაქო სასამართლოში ასაჩივრებენ საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის თამარ შვანიას მიერ მათი ბლოკის საარჩევნო რეგისტრაციის გაუქმებას. თამარ შვანიამ რეგისტრაცია გაუქმა ეროვნულ დემოკრატიულ პარტიასაც. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი ჩვენი გადაცემის ხმის რეჟისორი. 15 სექტემბერს 18 საათზე პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის საგამოფენო დარბაზში გამართება ეთნიკურობისა და მულტიკულტურალიზმის შესწავლის ცენტრის მიერ მომზადებული საქართველოს ეთნიკური, ლინგვისტური და რელიგიური რუკების პრეზენტაცია. ამ რუკებში, რომლებიც მომზადებულია უახლეს სტატისტიკურ მონაცემებზე დაყრდნობით, გათვალისწინებულია ეთნიკურობისა და მულტიკულტურალიზმის ცენტრის კვლევართა ჯგუფის საველე მუშაობის შედეგები. სწორედ ამ შედეგების შესახებ იქნება ასევე საუბარი დღევანდელ გადაცემაში. პრეზენტაციის დროს განხილული იქნება საქართველოს მოსახლეობის ტენდენციები ეთნიკურ, ლინგვისტურ და რელიგიურ ჭრილში. ასევე მოეწყობა, როგორც ორგანიზატორები ამბობენ, 19 საუკუნისა და 20 საუკუნის დასაწყისის გერმანულ, რუსულ და ოსმალური რუკების გამოფენა. გიორგი სორდია იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი ამ პრეზენტაციის და გამოფენის ორგანიზატორი. სასიამოვნოა, რომ ყურბან ბაირამს დაემთხვა დღეს ჩვენი გადაცემა. ფოჩურ შარშან გაზაფხულზე თბილისში საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში გაიხსნა გამოფენა სახელწოდებით „საქართველოს ეთნიკური და რელიგიური მრავალფეროვნება მხატვრობაში“. გამოფენა ეროვნულ მუზეუმსა და კერძო კოლექციებში დაცული გამოიფინა ამ მუზეუმებში დაცული 115 ნამუშევარი მუზეუმებში და ასევე კერძო კოლექციებში, რომლებიც საქართველოში მოღვაწე სხვადასხვა ეთნოსის წარმომადგენელ მხატვართა მერა შესრულებული. ჩემმა კოლეგამ თეა თოფურიამ სიუჟეტი მოამზადა ამ თემაზე. ეს სიუჟეტი სწორედ ჩარშან გადაიცა ჩვენი რადიოს ეთერში, შაქარპური და მზითვის აღწერა. ასე ქვია ამ სიუჟეტს, რომელსაც ახლა გთავაზობთ.
ნინო ბოლქვაძე, სახალხო დამცველთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრის პროექტის მენეჯერი, ამბობს, რომ ეს ღონისძიება ტოლერანტობის ცენტრის 10 წლის თავს ეძღვნება, რომელიც სახალხო დამცველთან არსებული ეროვნული უმცირესობებისა და რელიგიური საბჭოების საკოორდინაციო ორგანოა.
რაღაცა ესეთი გვინდოდა, რომ წარმოგვეჩინა ფართო საზოგადოებისთვის ის კულტურული სიმდიდრე, რაც საქართველოს აქვს, მრავალეთნიკური და მრავალკონფესიული, სხვადასხვა ეთნიკური წარმოშობის საქართველოსში მოღვაწე მხატვრების ნამუშევრები, რომლებიც ასახავენ რელიგიურ რიტუალებს, რაღაცა შეიცავენ ეთნოგრაფიულ ელემენტებს და წარმოდგენილია თითქმის ყველა ეთნოსი, რომელიც საქართველოში ცხოვრობს.
მისივე თქმით, ზოგნახატში აქცენტი ეთნოგრაფიულ კოსტიუმებზე გაკეთდა.
აქ არის ტილკეს ნამუშევრები, რომელიც ასახავს საქართველოს ცხოვრები ეთნოსების კოსტიუმებს და მათ ჩაცმულობას და არის ძალიან საინტერესო და ულამაზესი კოსტიუმები შეგიძლიათ დაათვალიეროთ.
აქ გამოფენაზე ძირითადად 19 საუკუნის მხატვრების ნამუშევრებმა მოიყარა თავი. ტილკეს, დანევიჩი, ფარაჯანოვი, ზომერი, მელიქოვი, კუბოშვილი, გველესიანი და ასე შემდეგ. მაგალითად, ილია ზანკოვსკის ორი ნახატი, იალბუზი და მთებში, არარატი. პირველ ნახატზე სამი მხედარია, მეორეზე ქარავანი ხეობას მიუყვება, თენდება, ან შეიძლება პირიქით მზე ჩადის. ირგვლივ ყველაფერს ვარდისფერი დაჰკრავს. ზანკოვსკის მთების ხატვა უყვარდა. გამოფენაზე თანამედროვე მხატვრებიც არიან წარმოდგენილები. ერთ-ერთი მათგანი ჯოვანი ვებხვაძეა. მან ძველი თბილისის ბაზარი დახატა და კიდევ ხალიჩებით ვაჭრობა. რასაც თბილისში ახლა შეხვდები, თუმცა რა თქმა უნდა არა ისე, როგორც ნახატზეა.
დავხატე, როგორ ყიდიან სპარსელები ხალიჩებს. იქ სომხები და თურქებიც არიან. ადრე ძალიან მოდური იყო ხალიჩებით სახლის მორთვა. ეს ტრადიცია ახლა იკარგება. თუმცა რაღაც მაინც არის დარჩენილი და ამას მივესალმები.
Традиции мы это поддерживаем.
თავისი ნახატები წარმოადგენა მურუჟან შაუმიანმაც.
Течение многих лет рисую.
მე წლებია сахарების ილუსტრაციებს ხატავ. ეს სომხური მინიატურაა. 4 махарების ილუსტრაციები წარმოადგენე და ასევე ნახატი, რომლის თემაც შობაა.
Работа Рождества.
ხელოვნებათ ცოდნისა და ეროვნული მუზეუმის დროებითი გამოფენების ხელმძღვანელის ლელა წიწუაშვილის თქმით, ამ გამოფენის მეშვეობით შეგვიძლია თვალი მივადევნოთ ტრადიციებს, რომელიც 19 საუკუნეში საქართველოში მცხოვრებ ეთნოსებში იყო დამკვიდრებული, მაგალითად როზგების სასწავლებელში.
მხატვარი თავისი მოგონებებით დაყრდნობით იხსენებდა, როდესაც სწავლობდა რელიგიის სინაგოგასთან არსებულ რელიგიურ სასწავლებელში ჰედერში, კითხვის დროს დაშვებული შეცდომის გამო, აი ასეთი დაში სცენა იყო, მას ფეხის გულებზე უტყავდნენ როზგებს. თუმცა აქ მინდა აღნიშნო, რომ ეს ტრადიცია არ არის წმინდა ებრაული ტრადიცია და უფრო იქიდან გამომდინარე, რომ ახალციხეში ძალიან ძალიან ყველაზე მეტად იყო აღმოსავლური გავლენა, ალბათ გარკვეულწილად მუსულმანური გავლენა ახასიათებს აი ამ დასჯის რიტუალს.
ლელა წიწულაშვილი განმარტავს, თუ რა არის ასახული გამოფენილ ნახატებზე. განსაკუთრებით აქტუალურია ქორწილის თემა. მაგალითად, ებრაული ქორწილი, ებრაული ნიშნობა შაქარპურით, სადაც ტკბილი ქადა ტკბილ ოჯახს განასახიერებს. სითვის აღწერა. ნახატზე ლეიბები და ჭურჭელია დახვევებული. სითვის აღწერა საბედიკაცი ესრება. კიდევ ერთ ნახატზე ნაჩვენებია აჯლა, რაც მესხურ-ჯავახური რეგიონისთვის იყო დამახასიათებელი. კერძოდ ოთახში, სადაც ქორწილი იმართებოდა, აკეთებდნენ ფარდებით დაფარულ კიდევ ერთ მომცრო ოთახს. შიგ ტახტს დგამდნენ და იქიდან ნეფე-დედოფალი მხოლოდ დროდადრო გამოდიოდა სტუმრებთან. გამოფენა ყველა ამ ნახატით ერთდროულად რამდენიმე დარბაზშია წარმოდგენილი და 28 აპრილამდე გასტანს.
Dedicated to a Mr. Bream, a Mr. Reed, a Mr. Piney, and a Mr. Mood. Everyone who watched you watched on in awe, but now you see it was nothing but poor. Another lost soul who never accomplished a goal or made a lie out of their lives, and they're the ones who pulled out a knife. Like that, oh, everything is gone in front of your eyes. Your hands have lost their grip on their pride, and you've got no more try, 'cause you lost them through life. Oh, but you're lucky this time, and hopefully it'll make you seem more wise or otherwise. They'll leave you to your own demise, 'cause it's the end of something I did not want to end. Beginning of hard times to come. Something that was not meant to be is done, and this is the start of what was.
Because გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ბატონი გიორგი სორდია უკვე არის ჩვენთან სტუდიაში, ეთნიკურობისა და მულტიკულტურალიზმის შესწავლის ცენტრის ხელმძღვანელი. ჩვენ გადაცემის დასაწყისში აღნიშნეთ, რომ 15 სექტემბერს 18 საათზე პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის საგამოფენო დარბაზში გამართება აი ამ რუკების პრეზენტაცია. ჩვენ ამ რუკების შესახებაც ვისაუბრებთ, რა თქმა უნდა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვესტუმრეთ. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მინდა კითხოთ თქვენი ცენტრის შესახებ. ჩვენ ახლავარი საათი გვაქვს დრო და ალბათ რუკებზეც ვისაუბრებთ. პირველ რიგში რასაკეთებს თქვენი ცენტრი? უამბოთ იქნებ რადიო მსმენელს, ბატონო გიორგი.
დიდი მადლობა, ბატონო გიორგი. ჩვენი ცენტრი ახლშედარებით ახლა დაარსებული არის, 2016 წლის დასაწყისში ჩამოვაყალიბეთ. ჩვენი მთავარი მიზანი გახლავთ კვლევების ხელის შეწყობა რელიგიური და ეთნიკური მრავალფეროვნების საკითხებში, ცნობიერების ამაღლება როგორც სახელმწიფო ინსტიტუტების, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების, ყველა დაინტერესებული პირისათვის, ვინც ჩართული არის ამ პროცესებში. ერთ-ერთი მთავარი, ასევე ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი გახლავთ ზოგადად მულტიკულტურალიზმის კონცეფციის ხელის შეწყობა ჩვენს ქვეყანაში. არ უნდა წარმოვიდგინოთ ისე, რომ მულტიკულტურალიზმი ეს მხოლოდ და მხოლოდ სხვადასხვა კულტურების თანაარსობა და თანაცხოვრება არის. მთავარი არის, რომ მულტიკულტურალიზმი განხორციელდეს პოლიტიკის დონეზე, კონცეფციის დონეზე და ჩვენ სწორედ ამას, ასე ვთქვათ, ამას ვისახავთ მიზნად. მაგალითად, ერთ-ერთი ჩვენი უახლესი ახლოხანებში ერთ-ერთი ჩვენი უახლესი ღონისძიება იქნება სწორედ ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი სამულტიკულტურალიზმის კონცეფციის, ბილინგვალური განათლების შესახებ მსჯელობის ინიციატივა.
დიახ, ნოემბერში.
დიახ, 1 ნოემბერს გვექნება დიდი საერთაშორისო კონფერენცია სწორედ ამ სფეროში, ამ საკითხებზე. განვიხილავთ შვეიცარიის მაგალითს, შვეიცარიის მოდელს, თუ კონკრეტულად როგორ არის გადაწყვეტილი ამ ქვეყანაში სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ენების
ეთნოსების თანაარსებობა.
ეთნოსების თანაარსებობა ერთის მხრივ, ხოლო მეორე მხრივ როგორ ხდება განათლების სფეროში სხვადასხვა ენების დანერგვა. როგორ მიმდინარეობს განათლების პროცესი როგორც საჯარო სკოლებში, ასევე უმაღლეს სასწავლებლებში რამდენიმე ენაზე. ერთ-ერთი კარგი მაგალითი ამის ის გახლავთ ფრიბურგის უნივერსიტეტი, რომელიც ორენოვანი უნივერსიტეტია და სწორედ ამ უნივერსიტეტის წარმომადგენელი საუბრებს ამ კონცეფციაზე, შვეიცარიულ კონცეფციაზე. ასევე ეს ქალბატონი გახლავთ ზოგადად საშუალო სკოლებში, საჯარო სკოლებში, შვეიცარიულ საჯარო სკოლებში ამ იდეის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, მხარდამჭერი და გამხორციელებელი. და
შვეიცარია წარმატებული, შეიძლება ითქვას, ქვეყანა მეტნაკლებად, რა თქმა უნდა, თუმცა გადაცემის ბოლოს მინდა კიდევ რადიო მსმენელს გავახსენო, აი ეს ანგელა მერკელის სკანდალური გამოსვლა, თუ გახსოვთ 2013 წელს, რო 2013 წელი იყო, როცა თქვა, რომ მულტიკულტურალიზმი გერმანიაში არ გაამართლა.
დიახ, რა თქმა უნდა, კრიტიკაც არსებობს მულტიკულტურალიზმის სამართით, თუმცა მულტიკულტურალიზმის ხარვეზებზე რა თქმა უნდა შეიძლება საუბარი. ევროპის ბევრ ქვეყანაში ამაზე მაგალითისათვის შეგვიძლია მოვიყვანოთ, მაგალითად ასეთი ტერმინიც კი არსებობს, ამართია სენის მრავალბირთი მულტიკულტურალიზმი, როდესაც ხდებოდა მულტიკულტურალიზმის ხელშეწყობა ისე, რომ ხელოვნურად მოხდა იზოლაცია ცალკეული ჯგუფების, სხვადასხვა განსხვავებული კულტურული ჯგუფების. ამიტომ მნიშვნელოვანი არის, რომ მოხდეს პროცესი ინტერ, ასე ვთქვათ, ურთიერთ
თანამშრომლობის. შეიძლება მერკელი ამას გულისხმობდა, მე მას პრინციპში ახსნა მოუწია და თავის გამართლებაც.
ამიტომ ინტერკულტურალიზმის ცნებაც წამოვიდა უკვე წინა პლანზე და უფრო ევროპაში უფრო, ასე ვთქვათ, მიღებული ტერმინი გახლავთ
ინტერკულტურალიზმი. მაგრამ ეს საშიშროება არის ხოლმე ამ დროს, რომ უბრალოდ გაქრეს ეთნოსი, ხო? ამაზეც ხო ბევრი საუბრობს.
პირიქით,
შერწყმის დროს.
პირიქით, ანუ მულტიკულტურალიზმის კონცეფციის დანერგვის შემთხვევაში ჩამოყალიბდება კონცეპტუალურ დონეზე და, ასე ვთქვათ, ინსტიტუციურ დონეზე მექანიზმები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ცალკეული განსხვავებული და უნიკალური ეთნიკური თუ სხვა კულტურული ჯგუფების, ასე ვთქვათ, შენარჩუნებას შეუწყობს ხელს. მაგალითისათვის, ამის ერთ-ერთი მაგალითი არის სწორედ ეს ბილინგვალური განათლება. შეგვიძლია ვისაუბროთ მაგალითად სახელმწიფოს ტერიტორიულ მოწყობაზეც, ამ კონცეფციის, ასე ვთქვათ, მხარდამჭერები სწორედ ამაზეც აკეთებენ აქცენტს, რომ სახელმწიფოებმა უნდა ისე მოაწყონ საკუთარი ტერიტორიული, ასე ვთქვათ, თვითმმართველობა ისე მოაწყონ, რომელმაც რამაც ხელი უნდა შეუწყოს განსხვავებული ეთნიკური ჯგუფების ჩართულობა, აქტიური ჩართულობა პოლიტიკურ პროცესებში.
Და არა იზოლაცია.
Და არა იზოლაცია, რა თქმა უნდა.
აი ძალიან საინტერესოა, თქვენ შვეიცარია ახსენეთ და სკოლა ახსენეთ, ესე იგი როგორც მე ხვდები, საშუალო სკოლიდან იწყება უკვე ამ ეს პროცესი, მომზადება.
რა თქმა უნდა.
ბავშვების. ანუ აი სკოლა როგორც მე ხვდები, ჭრელი არის იქ, რაღაც გაყოფილი არ არის ჯგუფები და ეს ადამიანები ერთად სწავლობენ, ხო? საინტერესო მაგალითია ფრანგულენოვანი და გერმანულენოვანი.
დიახ, ფრანგულენოვანი და გერმანულენოვანი ძირითადად ორენოვან სკოლებზე არის, სკოლებზე არის საუბარი. საქართველოსაც დაიწყო ამ სფერო ამ მიმართულებით, ასე ვთქვათ, აქტიურობა. უკვე რამდენიმე წელია განიხილება ეს საკითხი საქართველოსშიც. განათლების სამინისტროს უკვე აქვს შემუშავებული ასე ვთქვათ კონცეფცია, თუ როგორ უნდა დაინერგოს საქართველოსში ეს ორენოვანი განათლება, თუმცა საბოლოო პოლიტიკური გადაწყვეტილება ჯერაც არ არის, ასე ვთქვათ, მიღებული და სწორედ ამიტომ გვინდა ჩვენ რომ რაც შეიძლება მეტი ასე ვთქვათ მაგალითები მოვიძიოთ წარმატებული ქვეყნებისა, სწორედ ამ
შვეიცარიის გარდა კიდევ სად გვაქვს ასეთი მაგალითი?
ბევრია, კანადა შეგვიძლია მოვიყვანოთ მაგალითად, დიდი ბრიტანეთი, ასე რომ საკმაოდ ბევრი არის
სამ. მაგრამ ევროპაში მხოლოდ.
დიახ,
მხოლოდ ევროპაში. მეორე ფაქტორი ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ყოველ შემთხვევაში თქვენი პრეზენტაციის ერთ-ერთი თემა ეს არის რელიგიაც. შეიძლება განსხვავებულმა კულტურებმა ერთად იარსებონ და ინტეგრაციაც მოხდეს, კი ბატონო, დიალოგიც მოხდეს, მაგრამ ძალიან ხშირად ზოგადად რელიგია უშლის ხელს.
და რა თქმა უნდა, ეს მეტომეტეს საქართველოსთვის განსაკუთრებით უფრო მწვავე პრობლემა არის, განსხვავებით ეთნიკური პრობლემისგან, სადაც მეტნაკლებად უკვე ასე ვთქვათ თანხმობა შედარებით ასე ვთქვათ სხვადასხვა ეთნიკურ ჯგუფებს შორის არის და ნაკლებად გვხვდება უკვე ინტერეთნიკური დაძაბულობები განსხვავებით რელიგიისა. თორედ ეს ერთ-ერთი ყველაზე ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი გამოწვევა არის თანამედროვე ქართული სახელმწიფო.
დიახ, და არამარტო ქართული. ევროპისთვისაც.
ევროპისთვისაც რა თქმა უნდა, ეს ყველაზე დიდი გამოწვევა იქნება. მე ჩვენ ახლა მაინც საქართველოზე ვსაუბრობთ.
დიახ.
რა თქმა უნდა.
შვეიცარიაში უფრო ადვილი არის ახლა ეს საკითხი, როდესაც მაგალითად ფრანგი და გერმანელი რაღაცნაირად ერთ მერღზე ზის, შეიძლება ასე ითქვას სკოლაში, მაგრამ გერმანიისთვის ეს ბევრად უფრო რთულია, სადაც ამდენი ლტოლვილი არის, ხო?
დიახ. და ამ და ბოლო ნაკადის ასე ვთქვათ ყალად ძალიან დაიძაბა სხვადასხვა ევროპაშიც ინტერრელიგიური ურთიერთობები, იქაც მოიმატა ქსენოფობიურმა დამოკიდებულებამ სხვადასხვა რელიგიური ჯგუფების მიმართ, ასე რომ ეს მართლაც ევროპული და გლობალური პრობლემაა.
მაგრამ საქართველოს რომ დაუბრუნდეთ, ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი თქვენ თქვით რომ აი სკოლაშიც ცდილობენ რომ დანერგონეს საქართველოსიც, მაგრამ ენა არის პრობლემა. მე ამ თემაზე ჩვენ არაერთ სტუმარი ყოლია ეროვნულ უმცირესობაზე, ეთნიკურ უმცირესობაზე როცა საუბრობთ და ყველა ამბობს რომ ისევ და ისევ მთავარი პრობლემა ეს არის ქართული ენის არცოდნა.
დიახ, ეს რა თქმა უნდა ეს გადაულახავი დაუძლებელი პრობლემა არის სამწუხაროდ დღემდე. ეს ალბათ შეგვიძლია დავაბრალოთ ჩვენ არამიზან მიმართულ პოლიტიკასაც, დაწყებული 90-იან წლების დასაწყისიდან. ვერ ჩამოყალიბდა, ვერ ასე ვთქვათ გამართა შესაბამისი პოლიტიკა, თუ როგორ უნდა მოხდეს ქართული ენის შესწავლა ეთნიკურად არაქართულ მოსახლეობაში. ჩვენ გვახსოვს რომ თავშოთ მინისტრების შეცვლასთან ერთად იცვლებოდა პოლიტიკები, იცვლებოდა სტრატეგიები, შესაბამისად ერთ გარკვეულ ინსტიტუციურ ფარგლებში ვერ მოექცა ეს საკითხი და შესაძლოა ამის ბრალიც იყოს. თუმცა ნელ-ნელა ალბათ გამოსწორდება და გარკვეული სტატისტიკური, ეს არ არის ოფიციალური მონაცემები, თუმცა მცირე ასე ვთქვათ მცირე დოზით იმატებს ქართული ენის მცოდნეთა რაოდენობა.
დიახ, სხვათა შორის საინტერესოა რომ აი არჩევნების წინ 90-იან წლების არჩევნები მახსოვს მე, სადაც როცა არჩევნების წინ ხოლმე ეს ქსენოფობიური მოტივები ძლიერდებოდა ხოლმე სწორედ ეთნიკურ საკითხებში და საბედნიეროდ ამას ვერ ხედავთ მე.
დიახ, ეს მართლაც ეს ერთ-ერთი დიდი სერიოზული პოზიტივი არის, რა თქმა უნდა, წინა საარჩევნოთ მაგალითად 90-იან წლებში პოლიტიკურ პარტიათა პლატფორმებსაც რო გადავავლოთ თვალი და მათ პოზიციებსაც, რაც უფრო მეტად ქსენოფობიური იქნებოდა მათი განცხადება, მით უფრო მეტი შანსი იყო მათთვის
გამარჯვების.
ანუ ეს იყო მათი უპირატესობა. დღეს ვერ ხვდებით ჩვენ ასეთ პოლიტიკურ სპექტრში პარტიას, რომელიც ამაზე იმედებს და ამყარებს, რომ ქსენოფობიური განცხადებებით მოიპოვოს რაღაცა გარკვეული დივიდენდები პირიქით. უკვე ფაქტობრივად საზოგადოებაში სირცხვილად და მიუღებელ თემად აღიქმება ის, რომ დაუშვათ პოლიტიკოსმა, პოლიტიკურმა პარტიამ ქსენოფობიური განცხადებებით წარწერა.
ანუ გაიზარდა საზოგადოება.
საზოგადოება ცნობიერების დონე საბედნიეროდ გაიზარდა, თუმცა ეს არ არის ის, რაც უნდა იყოს თანამედროვე საზოგადოებაში. ძალიან სერიოზული პრობლემები არის ამ სფეროში, იგივე მაგალითად უმცირესობათა ჩართულობის კუთხით. გაიზარდა ცნობიერების დონე პარტიებში და საზოგადოებაში იმ თვალსაზრისით, რომ მათ გაიაზრეს საჭირო არის ეროვნულ უმცირესობათა ყოფნა, მაგრამ ვერ გაიზარდეთ იმ თვალსაზრისით, რომ
არ ხდება
მათი ჩართულობა საკმარის დონეზე, ჩართულობა და ალბათ პოლიტიკური პარტიები არიან ეს ორგანიზაციები, ვისაც ყველაზე მეტი მოეთხოვებათ, ყველაზე მეტი პასუხისგებლობა მოეთხოვებათ. მხოლოდ და მხოლოდ დეკლარირება, რომ ჩვენ ვართ მულტიკულტურული ქვეყანა და უმცირესობები თანასწორი მოქალაქეები არიან, ეს არ კმარა. უნდა გადაიზარდოს უკვე გარკვეულ კონკრეტულ ქმედებებში, მაგალითად პარტიულ სიებში მათი ჩასმით.
შეიძლება ყავდეთ კიდე ციაში, მაგრამ როგორც წესი მოგვიანებით ეს ადამიანები თუ პარლამენტის მუშაობას შევხედავთ, დიდად არაქტიურობენ ხოლმე.
დიდად არაქტიურობენ და ისეთი ხალხი ყავთ არჩეული.
ხო, რომელმაც წინასარიციან რო არიაქტიურებენ.
ხო, წინასარიციან რო არიაქტიურებენ და მხოლოდ ფასადური, ესე ვთქვა, დემოკრატიის საკითხებზე შეგვიძლია.
და ვინც თხოვს ამას, რომ ეს ადამიანები უნდა იყვნენ სიაში, ანუ მაინც საზოგადოების დაკვეთა არის, როგორც ჩანს.
დიახ, საზოგადოების დაკვეთა, ვერ ვიტყოდი საზოგადოების, უბრალოდ დემოკრატიის დაკვეთა და ევროპული პოლიტიკის დაკვეთა არის, იმიტომ რომ საქართველოს უკვე არის მონაწილე ევროპული პოლიტიკის იქ ეს ასოცირების ხელშეკრულება
გახსენოთ,
იგივე უმცირესობათა ჩართულობის კუთხით სხვადასხვა საერთაშორისო დოკუმენტები, რომელსაც საქართველოს არ არის მიერთებული, მაგალითად ევროსაბჭოს დოკუმენტები, ყველა ზავალდებულებს საქართველოს, რომ ასე ვთქვათ, გარკვეული ღონისძიებები გაატარონ უმცირესობათა ჩართულობის კუთხით და ესეც გარკვეული პოზიტიური თვალსაზრისით ზეწოლა არის ქართულ პოლიტიკურ.
დიახ, თუმცა მე ამ პოლიტიკური პარტიების ხელმძღვანელებთანაც მისაუბრია, გადაცემაში მისაუბრია და ისინი თავს იმით იმართლებენ, რომ ეს ადამიანები თავად არაქტიურობენ. აი ქალებზე რასაც ამობენ ხოლმე, რომ არ მოდიან და რა ჩვენი ბრალია, იგივეს ამბობენ ამ შემთხვევაში. ბაღიაროთ, რომ ზოგჯერ არაქტიურობენ.
ნათალია, ეს არა მარტო პოლიტიკური პარტიები, ზოგადად ხელისუფლების წარმომადგენლებიც, როდესაც ჩვენ საყვედურობთ ხოლმე ხელისუფლების წარმომადგენლებს, აუშვათ, რატო არ ნიშნავთ ეროვნულ უმცირესობებს, აუშვათ, მაგალითად ადგილობრივ თვითმმართველობაში, ცენტრალურ ხელისუფლებაში, ყოველთვის გამართლების სახით ეს არის, რომ არ აკვავს კვალიფიციური ხალხი, არ აკვავს აქტიური ხალხი ეროვნულ ინტერესებს შორის. ეს მართალია, რა თქმა უნდა, სიმართლეს შეესაბამება, თუმცა ამის პარალელურად ხომ უნდა გაკეთდეს რაღაც, რომ გაიზარდოს თვითონ ინტერესებს შორის ერთისმხრივ ცნობიერება, პოლიტიკური ცნობიერება, მზაობა მათში პოლიტიკური საქმიანობისათვის. და ეს ამ თვალსაზრისით, ჩემს აზრით, პოლიტიკა შესაბამისი პროგრამები არ არის, ასე ვთქვათ, იდეალურ მდგომარეობაში.
თქვენ ცენტრს, როგორც მე ხვდები, ძირითადად კოლევა, ანუ თქვენი მიზანი მხოლოდ კვლევა არის თუ არა?
კვლევა, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი პრიორიტეტი არის კვლევა, თუმცა მეორე მხრივ კონსულტირების გაწევა, მაგალითისათვის ამ ბოლო პერიოდში ჩვენ გვქონდა ასეთი საკონსულტაციო საქმიანობა ჩავატარეთ ერთ-ერთი საერთაშორისო ფონდის მხარდაჭერით. ნაუმანის ფონდის პროექტი იყო პოლიტიკურ პარტიათა ცნობიერების ამაღლება რეგიონებში. ვითანამშრომლეთ ორ პოლიტიკურ პარტიასთან, ლიბერალურ პოლიტიკურ პარტიასთან და ჩავატარეთ სემინარები, ციკლი უმცირესობათა პოლიტიკური ჩართულობის ევროპული მოდელების შესახებ.
მათ
შორის სამცხე ჯავახეთში, ქვემო ქართლშიც, კახეთშიც, სადაც ეს პოლიტიკური პარტიები პარტიებს აქვს რეგიონული წარმომადგენლობა. ესე სხვადასხვა შორის ერთ-ერთი საკითხი არის, ნაკლოვანი საკითხი ქართული დემოკრატიისათვის, რომ პოლიტიკური პარტიები ნაკლებ რესურს ხარჯავენ ეროვნულ უმცირესობათა რეგიონებში. ანუ შედარებით ნაკლები რესურსის მქონე პოლიტიკურ პარტიას არ უღირს დახარჯოს ფინანსები იმ რეგიონში, სადაც მათი აზრით წინასწარ განსაზღვრული სტერეოტიპული შეხედულებით ნაკლები შანსი აქვთ.
და იმიტომ ყველა მიცის, რომ ბოლოს მაინც ხელისუფლებას აძლევენ
ხოლმე. ესეც უკვე თვითონ ამ ეთნიკური უმცირესობების თემების შორის ნაკლები პოლიტიკური კულტურის მახასიათებელიც არის.
კი, ხელისუფლებას სწორედ იმიტომ აძლევენ, რომ ხო სხვა არ იციან, შეიძლება ასე ითქვას, ხო? კეთილი. ახლა ნინო როდონაია შემოვიდა სტუდიაში, ნინო წაგუკითხავს ახალ ამბებს და გარეცემის მეორე ნაწილში უკვე ვისაუბრებთ თქვენს პრეზენტაციაზე. Нино Родонайя.
Радио თავისუფლება FM 107.4. 48-მდე გაიზარდა თურქეთის აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ ვანში მომხდარი აფეთქების შედეგად დაჭრილთა რაოდენობა. ადგილობრივი საინფორმაციო საშუალებების ცნობით, დანახმული ავტომანქანა თურქეთის მართველი სამართლიანობის და განვითარების პარტიის რეგიონულ ოფისთან აფეთქდა. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ამ დრომდე არაუღია არც ერთ დაჯგუფებას. კომპანია იუკოსის ყოფილმა მფლობელმა მიხაილ ხოდორკოვსკიმ დაიწყო ინტერნეტ პროექტი სახელწოდებით „პუტინის ნაცვლად“. მისი მიზანია შეირჩეს პრეზიდენტობის კანდიდატი, რომელიც 2018 წელს შეძლებს კონკურენციის გაწევას ვლადიმირ პუტინისთვის. პოტენციური კანდიდატების ნუსხა ვებსაიტზე გამოქვეყნდება. ამ სიაში არ იქნება თავად მიხაილ ხოდორკოვსკი. მის ახალ პროექტს რუსეთის რეალობისგან მოწყვეტილი და უინტერესო უწოდა კრემლის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა. საქართველოში სამდღიანი ვიზიტი დაასრულა საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრმა ჟან-ივ ლე დრიანმა. ის თბილისიდან გამგზავრების წინ შეხვდა პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს, რომელმაც საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრი ოქროს საწმისის ორდენით დააჯილდოვა. იტალიის ქალაქ ამატრიჩეს მერიამ სასამართლოში უჩივლა ფრანგულ სატირულ ჟურნალს შარლი ებდოს აგვისტოს ბოლოს მომხდარი დამანგრეველი მიწისძვრის შემდეგ გამოქვეყნებული კარიკატურის გამო. მასზე გამოსახული იყო ამატრიჩეს მცხოვრებნი, რომლებიც იტალიური პასტის ქვეშ იყვნენ დამარხულნი. ქალაქის მერის განცხადებით, შარლი ებდოს კარიკატურა უაზრო შეურაცხყოფა იყო მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა ხსოვნისთვის. თავად ფრანგული ჟურნალი პრავდებას ჯერჯერობით არ გამოხმაურებია.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა ბატონ გიორგი სორდიას მასპინძლობთ ჩვენ. ბატონი გიორგი გახლავთ ეთნიკურობისა და მულტიკულტურალიზმის შესწავლის ცენტრის ხელმძღვანელი და სწორედ ეს ცენტრი მართავს 15 სექტემბერს 6 საათზე პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში პრეზენტაციას და სწორედ ამ პრეზენტაციის შესახებ ვისაუბრებთ ახლა. საქართველოს ეთნიკური, ლინგვისტური და რელიგიური რუკების პრეზენტაცია. რუკების ჩვენება ცოტა გაგვიჭირდება, მაგრამ აი აქ გვაქვს სწორედ ეს რუკები და როგორც მე ხვდები, აქ მნიშვნელოვანი იქნება, ასე ვთქვათ, განვითარება, ციკლი, ხო? დროთა განმავლობაში როგორ იცვლებოდა, დავარ ვქოთ ფორმულა, კი ბატონო, რატომაც არა. საველე სამუშაოები ჩატარდა, როგორც ვიცი, და ვინ იღებდა მონაწილეობას, ხო?
ხო, ჩატარდა საველე სამუშაოები რეგიონებში, ჩვენთვის საინტერესო სოფლებში, თემებში, თუმცა ამის გარდა, ასე ვთქვათ, რუკები ეყრნობა სტატისტიკის ოფიციალურ მონაცემებს, საქსტატის მონაცემებს, 2014 წლის მოსახლეობის აღწერის შედეგებს. სულ არის სამი ტიპის რუკა ჩვენს მიერ მომზადებული. აქ ჩვენ გვაქვს ამჟამად მაგიდაზე, ეს არის რელიგიური რუკები. სულ 11 რელიგიური ჯგუფის შესახებ არის, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია საქსტატის მონაცემებში, თუმცა აქ ჩვენ გვაქვს 8 რელიგიური ჯგუფის რუკა ცალ-ცალკე განხილული. ამის გარდა გვაქვს, ასე ვთქვათ, ეთნიკური რუკა, საქართველოს ეთნიკური რუკა და საქართველოს ენების რუკა. ეთნიკური რუკა, ასე ვთქვათ, შედეგი არის როგორც ოფიციალური მონაცემებისა, ასევე ჩვენი საველე მუშაობისა.
განსხვავდება
ერთმანეთისგან? გარკვეულწილად განსხვავდება, მცირე აცტენდები არის ამ ორივე, ასე ვთქვათ.
ეს ოფიციალური მონაცემებიც, ეთნიკურიც და ენობრივიც 2014 წლის.
მხოლოდ და მხოლოდ ეთნიკური მონაცემები გვაქვს საქსტატიდან. ენობრივ რუკას რაც შეეხება, ეს მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი, ასე ვთქვათ, საველე მუშაობის შედეგები არის. რაც შეეხება ეთნიკურ რუკას, დახარისხებული გვაქვს, ანუ მონაცემები გვაქვს, მონაცემები მუნიციპალიტეტების, რეგიონების მიხედვით და ასევე თბილისის მიხედვით. სულ 26 ეთნიკური ჯგუფი გვაქვს გამოყოფილი. თითოეულის პროცენტული და რაოდენობრივი მაჩვენებელი არის წარმოდგენილი. თუმცა საქსტატის მონაცემებს ერთი სერიოზული ხარვეზი ჰქონდა და აქვს, არ არის გამოქვეყნებული მონაცემები სოფლების შესახებ. სწორედ ამიტომ, რადგან გვინდოდა ჩვენც რომ რუკა აბსოლუტურად მაქსიმალურად სრულყოფილიყო, სწორედ ამიტომ ჩავატარეთ საველე მუშაობა, საველე გასვლები იმ რეგიონებში, სადაც, ასე ვთქვათ, ჩვენ რუკისთვის საინტერესო იქნებოდა. სწორედ ამიტომ ყველა სოფელი, ეთნიკური უმცირესობის სოფელი ამ რუკაზე ასახულია არის და ნაჩვენები არის, რომელი არის მონოეთნიკური, სომხური იქნება, ეს აზერბაიჯანული თუ ქართული, ასევე შერეული სხვადასხვა ეთნიკური.
ანუ ენობრივ რუკაშიც გათვალისწინებული არის, რომ აქ ორენოვანი.
ენობრივ რუკაშიც ეს გათვალისწინებული არის მონოლინგვისტური სოფლები და ასევე შერეული სოფლებიც.
აი დაახლოებით მონოლინგვისტური რამდენი სოფელი ან რამდენი პროცენტი არის?
ძალიან ბევრია, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი არის. მაგალითად, სამცხე ჯავახეთი რო ავიღოთ, ორ მუნიციპალიტეტში სადაც სამხურენოვანი მოსახლეობა არის უპირატესი, ასე ვთქვათ, ჯგუფი, ახალქალაქისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში უპირატესი, რა თქმა უნდა, მოსახლეობა, სოფლების უმეტესობა არის სწორედ სამხურენოვანი. და ამიტომ უმცირესობაში მყოფი სოფლები და უმცირესობაში მყოფი დასახლებები საგანგებოდ გვაქვს გამოყოფილი ასეთ რეგიონებში. მაგალითისათვის ახალქალაქი ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში 10 სოფელი არის არასომხური და 10-ვე გვაქვს გამოყოფილი. ამ შემთხვევაში ეს არის ქართული სოფლები. თუმცა რეგიონი, ეს ახალქალაქი და ნინოწმინდას მინიჭებული აქვს ცალკე ფერი, ანუ სომხური ეთნოსის გამომხატველი ფერი. უმცირესობა ქართულების სახით სოფლები არის ცალკე აღნიშნული.
მე დასაწყისში აღნიშნე, რომ მნიშვნელოვანია დროის ფაქტორი, ანუ როგორ იცვლება ეს რუკა,
ხო? დინამიკაც გვაქვს წარმოადგენელი ეს ეთნიკურ რუკაზე, თუ როგორ იცვლებოდა ეთნიკური შემადგენლობა 99 წლიდან მოყოლებული, ანუ 99 წელს იცით, რომ ჩატარდა ბოლო საბჭოთა აღწერა, შემდეგი იყო 2012 წელს ქართული ეროვნული აღწერა და უკვე 2014. და დინამიკის სახით გვაქვს ნაჩვენები, თუ როგორ შეიცვალა ყველაზე მრავალრიცხოვანი ეთნიკური ჯგუფების რაოდენობა. 7 ეთნიკური ჯგუფი გვაქვს ამ თვალსაზრისით გამოყოფილი, რაც, რა თქმა უნდა, გარკვეული დასკვნების გაკეთების საშუალებას.
აი, რა დასკვნებს მე აქამდე არ წამიკითხავს ის, მაგალითად, რამდენმა ეთნიკურად სომეხმა დატოვა საქართველოს ტერიტორია 90-იან წლებში?
აი, მაგალითად, სტატისტიკას რო გადავავლოთ თვალი, სომხები რო ავიღოთ, 2002 წელს იყო 248,000 სომეხი. დღევანდელი აღწერით ეს არის 168,000
სომხურენოვანი. 99 წელს
400. აქვე ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ 99 წელს აღწერა ჩატარდა მთელს საქართველოში და 2002-სა და 2014 წელს აფხაზეთში. თუმცა 2002-ში აღწერა მოიცვა კოდორის ხეობა და სამხრეთ ოსეთის ის ტერიტორიები, რომელსაც მაშინ საქართველო აკონტროლებდა, ანუ ახალგორი და დიდა პატრალია.
არც ერთ ეთნიკურ ჯგუფს არ მოუმატია ბუნებრივია.
არც ერთ ეთნიკურ ჯგუფს არ მოუმატია, მათ შორის არც ქართველებს არ მოუმატიათ რაოდენობის თვალსაზრისით. აი, მაგალითად, ქართველების რაოდენობა თუ იყო 2002 წელს 3,661,000, დღეს არის 3,224,000. ყველაზე მკვეთრი კლება, ყველას როგორც გითხარით, ყველას კლება აქვს. ყველაზე მკვეთრი კლება აქვს მაგალითად ოსებს. თუ ოსები 2002-ში იყვნენ 38,000-ზე ოდნავ მეტი, დღეს არის 14,000.
თუმცა აქ არ ითვლება ცხინვალის რეგიონი.
დღეს არც 2002-ში ითვლება.
არც 2002-ში.
აი, ბერძნები მაგალითად 15,000-დან შემცირდა 5,000-ამდე. ყველაზე ნაკლები კლება აქვთ აზერბაიჯანელებს. მათაც კლება აქვთ, მაგრამ სხვებთან შედარებით ნაკლები.
იმიტომ რომ მოსახლეობის მატება აქვთ.
დიახ, იმიტომ რომ ბუნებრივი მატება აზერბაიჯანელებში უფრო მეტია,
ვიდრე. არ არიან ებრაელები, ძალიან მაინტერესებს.
ამ ებრაელებიც ამ ჩამონათვალში არ არის, თუმცა ებრაელები, რა თქმა უნდა, მათში წკლება არის დაახლოებით 1500-ამდე ებრაელი არის დღეს საქართველოში.
1500 მარტო.
დიახ, 1500.
რას ამბობთ?
აი, მაგალითად, აქ ერთ-ერთ რუკაზე იუდაიზმის გავრცელების რუკაც გვაქვს, აი აქ წერია 1000 რამდენია. 1417 იუდეველია საქართველოში.
და ძალიან საინტერესოა ეს რუკა, მაინტერესებს უბრალოდ, თქო, რაჭა ითვლებოდა, რომ იქ ძალიან დასახლებული იყო, და მე ხედავ, რომ ცარიელია.
არა, რაჭა 12 ადამიანია მაშინ.
12 ადამიანი ცხოვრობს.
12 იუდეველი.
ვახ, ეს ძალიან რთული გასაკეთებელი იქნებოდა რა მეთოდოლოგია, როგორი ქონდა, რამდენი ადამიანი იყო ჩართული ამ
საქმეში? არა, დიახ, ეს ამ თვალსაზრისით რელიგიური რუკაში ეს მხოლოდ ამ მხოლოდ ოფიციალურ მონაცემებია. ყველაზე რთული გასაკეთებელი იყო სწორედ ეთნიკური და ლინგვისტური რუკები, იმიტომ რომ მოითხოვდა ჩვენს
კონტაქტებს
სოფლებში, სოფლების მონახულებას. ასევე გითხარით, რომ სტატისტიკის მონაცემები ბოლომდე აკურატული არ არის, აი მაგალითად აფხაზებთან მიმართებაში. ისიც რომ აფხაზები ცხოვრობენ ასევე აფხაზეთს მიღმა დანარჩენ საქართველოში, განსაკუთრებით აჭარაში, ოფიციალური მონაცემებით მხოლოდ და მხოლოდ ბათუმი, ქალაქი ბათუმი და სოფელი ფერია არის მითითებული. თუმცა ჩვენი მონაცემებით, ჩვენმა, ასე ვთქვათ, საველე გასულებმა აჩვენა, რომ აფხაზები 4 სოფელში ცხოვრობენ აჭარაში, ფერიის გარდა. არის ასევე სხვა მცირე, ასე ვთქვათ,
აი ძალიან მცირე ჯგუფები ერთი პერიოდი, ვთქვათ, ესტონური სოფელი ქონდა, პოლონური სოფელი ქონდა საქართველოს უფრო აფხაზეთში, მაგრამ
ხო, აი ეს სწორედ ერთ-ერთი მიზანი, თუ რატომაც გავაკეთეთ ჩვენ ეს რუკები, ხო, ის რომ აი საქართველოსში მცხოვრები მცირე რიცხოვანი ეთნიკური ჯგუფები გვეჩვენებინა, როგორც ეთნიკური, ასევე ლინგვისტური ჯგუფები და ყველა ეს ჯგუფი ამ რუკებზე ასახული არის. ესტონელებს რაც შეეხებათ, ეს აფხაზეთში იყო, ეს ესტონული რამდენიმე დღემდე ცხოვრობენ, თუმცა ჩვენ ხელი არ მიგვიწვდება აფხაზეთში, აფხაზეთის ტერიტორიაზე და დაზუსტებით არ შეგვიძლია რამე ვთქვა. თუმცა დანარჩენ საქართველოში, აი ძალიან საინტერესო არის, სწორედ ეს მინდა ვისარგებლო თქვენი რადიო ეთერით, თითქმის უჩინარი ეთნიკური ჯგუფებიც კი ვაჩვენეთ ამ რუკაზე, აი მაგალითისათვის კახეთში ცხოვრობს ასეთი ეთნიკური ჯგუფი სოფელ გომბორში, ლაიჯების ეთნიკური ჯგუფი, რომელიც შესახებაც მხოლოდ და მხოლოდ ენათმეცნიერები და ეთნოგრაფები თუ არიან ინფორმირებულები, სხვაგან არსად დაუშვათ ფართო საზოგადოება მათ არ იცნობს. თუმცა ამ რუკაზე ჩვენ ეს ჯგუფი ავსახეთ, ესენი გახლავთ თათურ ენაზე მოსაუბრე ეთნიკური ჯგუფი, თათები გახლავთ, თათური ენა გახლავთ, ირანული ენების ოჯახში შემავალი ერთ-ერთი ენა, რომელიც ძირითადად აზერბაიჯანში არის გავრცელებული, თუმცა აი
საქართველოსი ამბობდნენ, თუ არ ვცდები, რომ ესენი არიან მუსლიმი ებრაელები.
ეს თალკე ჯგუფი, ესენი მათ თათებს უწოდებენ,
თისებრაელები,
დიახ, ესენი თათები არიან, თუმცა ლინგვისტური თვალსაზრისით მათ წარმომავლობა აქვთ ებრაული. არიან ასევე სომეხი თათებიც, ანუ სომხები, რომლებიც აზერბაიჯანში ცხოვრობდნენ.
სომეხი მუსლიმები.
არა, სომხები, რომლებიც სომხურ სამოციქულო ეკლესიას ეკუთვნოდნენ, ცხოვრობდნენ აზერბაიჯანში, თუმცა თათებად მიიჩნევიან და თათებს უწოდებდნენ საკუთარ თავს. დღეს ეს ეთნიკური ჯგუფი დაბრუნდა სომხეთში, არის გადასახლებული ომის შემდგომ.
რა შეეხება ამ უკაცრავად რელიგიურ ჯგუფებს, აი დუხობორები მაგალითად დაინტერესდება ალბათ რადგან
დუხობორებიც რა თქმა უნდა ყავს
დარჩნენ
ძალიან მცირე რაოდენობით. ორ სოფელში არიან ძირითადად, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში ესენიც ასახულია ჩვენს რუკაზე. დუხობორების გარდა მალაკნებიც არის ასახული კახეთში, სოფელ ილიაწმინდაში ცხოვრობენ,
ბოშებიც,
რა თქმა უნდა, ბოშებზე ჩვენ ცალკე რუკაც გვექნება, წლის ბოლოსთვის გეგმავთ, რომ ბოშებს ცალკე რუკა უძღვნა, თუმცა ამ ჩვენს ეთნიკურ რუკაზე ესენი არიან ასახულები. ბოშების გარდა ბოშებთან ასოცირებული სხვა ჯგუფებიც არის გამოყოფილი, მაგალითად მოლდოველები, ასევე ქურთულენოვანი მოსახლეობა, რომელსაც მოსახლეობა რატომღაც ბოშებთან აიგივებს, ანუ ეს ეთნიკური ჯგუფებიც იქნება.
ბატონ გიორგი, აი არ შემილი არ კითხოთ, სულ 3 წუთი დაგვრჩა. მოეწყობა 15-ში ასევე მე-20 საუკუნის რუკების პრეზენტაცია, რუსული, გერმანული და ოსმალური. იქნებ გითხათ ორი სიტყვით.
დიახ, ეს ძველი რუკები არის უნიკალური რუკები, რომლებიც ჩვენს კერძო კოლექციაშია. რუსულ რუკებს რაც შეეხება, ეს გახლავთ 1897 წელს გამოცემული ილინის კარტოგრაფიული დაწესებულების რუკები, არის ევროპის ეთნოგრაფიული რუკა, ევროპის ლინგვისტური რუკა, ასევე იმდროინდელი რუსეთის იმპერიის ეთნოგრაფიული რუკა, ასევე მსოფლიოს რელიგიური და მსოფლიოს რასების რუკა, რაც საკმაოდ საინტერესო არის ჩემი აზრით.
ეს
რუსეთის იმპერიული რასების რუკა, რომელზეც ხოთა შორის ევროპული რასას, ამ რუკაზე ევროპული რასას ქვია კავკასიური რასა.
ეს იმდროინდელი ეს
ტერმინი გერმანელი ეთნოგრაფების დამკვიდრებული იმდროინდელი თქვა ტერმინი, რომელიც ამ რუსულ რუკაზეც ასახულია და გვაქვს ასევე ბერქაუსის ცნობილი რუკები, რომელსაც გამოუფენთ ხუთშაბათს, ასევე ეთნიკური, ლინგვისტური და რელიგიური რუკები და ერთი რუკა გვექნება ოსმალური 1910 წელს გამოშვებული პოლიტიკური რუკა კავკასიის და რუსეთის იმპერიის აღმოსავლეთ პროვინციების, რაც ასევე რა თქმა უნდა ჩემს აზრით ძალიან საინტერესო უნდა იყოს მნახველებისათვის.
კი, რუკები ჩვენ ვერ ვაჩვენეთ, უბრალოდ შეუძლებელია ტექნიკურად ამის გაკეთება და ეს იქნება გარკვეულწილად ესეც საბაბი, რომ რადიოსმენელი, რომელიც დაინტერესდება ალბათ ამ პროექტით, აუცილებლად წავა ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ხუთშაბათს და ნახავს ამ რუკებს და პრეზენტაციასაც მოისმენს ალბათ, ხო, თქვენი მოხსენებელი.
დიახ, წარმოვადგენა სპეციფიკასაც გავაცნობ გამწრეს საზოგადოებას, თუ როგორ ხდებოდა ამ რუკების შედგენა და რა ტენდენციები იკვეთება ამ უკანასკნელი აღწერის შედეგად.
დიახ. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან საინტერესო საუბარი იყო და კიდევ ერთხელ უთხრათ რადიომსმენელს, რომ 15 სექტემბერს შეუძლია მოусმინოს ბატონ გიორგის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში. ბატონი გიორგი, ახლავთ ეთნიკური და მულტიკულტურალი ეთნიკურობისა და მულტიკულტურალიზმის შესწავლის ცენტრის ხელმძღვანელი. წარმატებას გისურვებთ, დარწმუნებული ვარ, რომ საინტერესოდ ჩაივლის ეს პრეზენტაცია. ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა, შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. ბატონ გიორგის, დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ.
But I've been wishing we could make it work and we will try. I've never been good at goodbyes. I feel it's time to realize I don't need your love. No, I can do much better.
No, there's no sunshine, only rain. When every choice turns out the same, there's no one else to blame. When love turns to pain, like there's nothing more to gain. And every hope just seems to fade. You know there is no way. When love turns to pain,
just one look and perfect smile. I ask you out, we took a ride. Since that day, we've been going down and hit the ground now. I never thought you'd end up lying. Guess there's no use asking why. Cause I don't need your love. No, I can do much better.
No, there's no sunshine, only rain. When every choice turns out the same, there's no one else to blame. When love turns to pain, like there's nothing more to gain. And every hope just seems to fade. You know there is no way. When love turns to pain,
no, I don't need you anymore. Forget the words I said before. It might not be okay, but it's over now. It doesn't matter. You don't know what's right or wrong. Speaking of conscience, you have none. Don't wanna hear no more, cause nothing you say makes it better.
Na 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 na.
გრძელდება ჩვენი განაცემა, სხვა შორის მულტიკულტურალიზმს რაც შეეხება, გაგახსენებთ რომ 2010 წელს ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ გერმანიაში მულტიკულტურული საზოგადოების შექმნის ცდილობამ სრული მარცხი განიცადა. მაშინ, მისი თქმით, გერმანიაში არ გაამართლა ათწლეულობის განმავლობაში სხვადასხვა კულტურის წარმომადგენელთა გვერდიგვერდცხოვრების პროექტმა. დღევანდელმა გადაცემამ გვიჩვენა, რომ ასე ადვილად არ შეიძლება დავთმოთ ის, რასაც მულტიკულტურალიზმი და მრავალფეროვნება ჰქვია. 2013 წელს საქართველოში იმყოფებოდა კნუტ ვალებეკი, ეუთოს უმაღლესი კომისარი ეროვნულ უმცირესობათა საკითხებში. მან საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლები მოინახულა და საქართველოს ხელისუფლებას, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებს წარუდგინა ეუთოს სარეკომენდაციო დოკუმენტი, ეგრეთ წოდებული ლიუბლიანის გზამკვლევი, რომელიც მრავალ ეთნიკურ სახელმწიფოებში ეროვნულ უმცირესობათა ინტეგრაციას შეეხება. ნინო გელაშვილმა მაშინ ჩაწერა მასთან ინტერვიუ და სწორედ ამ ინტერვიუთი მინდა დავასრულო დღევანდელი ჩვენი გადაცემა.
თქვენ შეხვდით საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებს. როგორი შთაბეჭდილება დაგჭირდათ? ესმის თუ არა საქართველოს მთავრობას ეროვნულ უმცირესობათა ინტეგრაციისა და ჩართულობის პროცესის მნიშვნელობა?
Process of ethnic minorities.
They are not easy to tackle for any society.
ასეთი საკითხების გადაჭრა არც ერთი საზოგადოებისთვის არ არის იოლი, განსაკუთრებით იმ ქვეყნისთვის, რომელიც გარდამავალებებზე იმყოფება. ძირი რესურსები აქვს და უამრავი პრობლემის წინაშე დგას. ასეთ ვითარებაში უმცირესობების საკითხი მეორე, მესამე, მეოთხე ადგილზე ინახება. რადგან სხვა ბევრი მკისიერად გადასაჭრელი საკითხი არსებობს. ასე რომ საკითხის გადაჭრის სურვილს ვხედავ. რასაც დრო და დრო ეუბნებოდი ხოლმე საქართველოს მთავრობას, პროცესის თანმიმდევრულობის ნაკლებობას ეხება. ეს გამოწვეულია მინისტრების მთავრობის სტრატეგიის ცვლილებებით. ეროვნულ უმცირესობათა საკითხების მოგვარებისთვის საჭიროა გრძელვადიანი, უწყვეტი პროცესი, ისევე როგორც მაგალითად განათლების სფეროში აუცილებელი.
Like education for instance, that's not done in a year.
მაგალითად როგორც ჯანდაცვაში.
Like healthcare whatever you have to actually work on.
Ეხლა თუნდაც როგორც ჯანდაცვაში. უნდა მუშაობდე ხანძრის საფუძველზე, უნდა კონდეს მიზანი, რომლის მისაღწევად წლების განმავლობაში იმუშავე. ეს მრავალმხრივი პროცესია. თუ განათლებაზე ვილაპარაკებთ, ის გულისხმობს სახელმძღვანელოების, მასშტაბებლების მომზადებას, სასწავლო პროგრამებს, სხვა უამრავ საკითხს და უნდა კონდეს მრავალმხრივი მიდგომა. ძალიან რთული პროცესია. გარდა ამისა, ჩვენ ხედავთ, რომ უმცირესობები შეიძლება იქცნენ სამიზნეებად და ისინი გამოიყენონ პოლიტიკური მიზნებისთვის. უმცირესობათა საკითხის წამოჭრა მოსახერხებელია ხოლმე პოლიტიკური ოპონენტებისთვის. ამ ვიზიტის დროს გავაფრთხილე როგორც მთავრობა, ისე ოპოზიცია, რომ ამას უნდა მოერიდონ. უკიდურესად შეშფოთებული ვარ იმით, რომ არის გარკვეული მოძრაობა, გარკვეული პოზიციების გამოხატვა, რომელიც მიმართულია უმცირესობებისკენ. თუ ეს გაფართოვდა და პოლიტიკური მოდელის სახე მიიღო, ძალიან სახიფათო იქნება. ასეთ საკითხებზე კონტროლის დაკარგვა ძალიან იოლია. ეს ყველაფერი საზოგადოებას უკან მოუბრუნდება. მე სრულად ვემხრობი პოლიტიკური დისკუსიის არსებობას. მთავრობას უნდა ხავდეს ოპოზიცია, მიმდინარეობდეს მსჯელობა, იყოს შეთანხმება და შეუთანხმებლობა, რადგან ეს არის დინამიკური დემოკრატიული პროცესი. მაგრამ ამ პროცესში არ უნდა გამოიყენონ უმცირესობები მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს მოსახერხებელია. შეიძლება მოკლევადიანი პერსპექტივით ამან მოგიტანოს აღმრჩეველთა ხმები, მაგრამ გრძელვადიანი პერსპექტივით დაამარცხოს შენი ქვეყანა და საზოგადოება.
You may win votes in the short term, but you will lose your country and your society in the long term.
What's the correlation between the ურთიერთ მიმართება ქვეყნის ცხოვრებაში ეროვნული უმცირესობების ჩართულობის პროცესსა და სახელმწიფოს უსაფრთხოებას შორის?
No, we think that minorities and the handling of minorities and their position in society is absolutely a security issue.
ჩვენი აზრით უმცირესობები, მათ მიმართ მოპყრობა მათი ადგილის საზოგადოებაში, ძალიანად უსაფრთხოების საკითხია. არა იმიტომ, რომ ისინი საფრთხე თუნდა იყვნენ ახლა. უმცირესობები საზოგადოების განძია. ისინი ამდიდრებენ ჩვენს საზოგადოებებს, თუმცა ამას ყოველთვის ვერ ხედავთ. უმცირესობები უსაფრთხოების საკითხი ხდება, თუ მათ მარგინალიზაციას მოახდენ, თუ მათ გარიყავს საზოგადოებები და მათში დათესავ უკმაყოფილებას. ასეთ შემთხვევაში ისინი სწორედაც რომ დაიწყებენ მხარდაჭერის სხვა განძია. ამიტომაც ჩვენ შევეცადეთ ყველაფერაკო უმცირესობებზე საზღვრებს მიღმა საკითხებთან მიმართებით. ამის თაობაზე გარკვეული რეკომენდაციებიც გვაქვს. ბევრგან ნახავთ ასეთ სურათს. ერთ ქვეყანაში ეროვნული უმცირესობა შეიძლება იყოს მეზობელი, მოსაზღვრე ქვეყნის უმრავლესობა. ეს შეიძლება კარგი რამ იყოს, რადგან ეროვნული უმცირესობა შეიძლება იქცეს ხიდად სხვადასხვა კულტურას, სხვადასხვა სახელმწიფოს შორის. მაგრამ შეიძლება იყოს საპირისპირო ვითარება, როცა ერთი ასეთი მეზობელი ქვეყნის მთავრობა იჭრება მეორის სივრცეში, ამ უკანასკნელის თანხმობის გარეშე. ჩვენ ეს ვიხილეთ ევროპაში. ასეთ შემთხვევაში ეროვნული უმცირესობა აღიქმება მეზობელი ქვეყნის ჯაშუშად. ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყნის მთავრობა, სახელმწიფო თავის ყველა მოქალაქეს განიხილავდეს სრულფასოვან მოქალაქედ, მისი ეთნიკური კუთვნილების მიუხედავად. მოქალაქეები არ უნდა დაახარისხო ეროვნების მიხედვით.
You don't qualify by ethnicity, you're a citizen.
When you visit the regions where როცა სტუმრობ ეთნიკური უმცირესობები დასახლებულ რეგიონებს, უსმენ უმცირესობების წარმომადგენლებს სხვადასხვა კონფერენციაზე, საგრძნობია ინფორმაციის დეფიციტი, როგორც ეროვნულ უმცირესობებში, ისე უმრავლესობაში, რაც ქმნის ერთგვარ შიშს ამ ჯგუფებს შორის. ასეთ ვითარებაში რა როლი ეკისრებათ სახელმწიფოს და მედიას?
What's the role of the state and role of the media?
Well, the state has a fundamental role, of course, to create an environment free from fear.
სახელმწიფოს ენიჭება ფუნდამენტური როლი შექმნას შიშისგან თავისუფალი გარემო და უზრუნველყოს ეროვნულ უმცირესობებთან კომუნიკაციის არხების არსებობა. ამიტომ ვამბობთ, რომ მნიშვნელოვანია, მაგალითად, რომ სამთავრობო ინფორმაცია ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იყოს უმცირესობათა ენაზეც. მთავრობის ინტერესებში უნდა იყოს, რომ მისი ქვეყნის ყველა მცხოვრებმა იცოდეს, რა ხდება მაგალითად ჯანდაცვის სფეროში. ამას არაფერი აქვს საერთო ქარტიის ხელმოწერასთან ან რომელიმე კონვენციის პატივისცემასთან. სინამდვილეში ეს მთავრობის პრაგმატული პოლიტიკაა. საკითხის მეორე მხარე, რა თქმა უნდა, ის არის, რომ მთავრობამ უმრავლესობას უნდა მიაწოდოს ინფორმაცია უმცირესობების შესახებ, რომ ისინი თანაბარ უფლებიანი მოქალაქეები არიან, და რომ მათი კულტურა ამდიდრებს საზოგადოებას, რომ ისინი არ არიან მეორე კლასის მოქალაქეები, ისინი თანასწორები არიან, და რომ მათთვის ქვეყნის ცხოვრებაში მონაწილეობის საშუალების მიცემა დამატებით ღირებულებას ქმნის. ეს კი გულისხმობს ბევრად მეტს, ვიდრე კულტურული ღონისძიებაა. ზოგჯერ მთავრობას გონია, რომ თუ უმცირესობებს წელიწადში ერთხელ აქვთ ფესტივალი, ცოტას იმღერებენ და იცეკვებენ, სიმღერისა და ცეკვის საწინააღმდეგო არაფერი მაქვს, მაგრამ მე და თქვენ არ გაგვებედნიერებთ ის, რომ მხოლოდ სიმღერისა და ცეკვის უფლება მოგვცენ. ქვეყნის ცხოვრებაში მონაწილეობა ამაზე ბევრად მეტს გულისხმობს. სინამდვილეში ეს ნიშნავს იმას, რომ შენი ხმა ისმოდეს, გიცნობდნენ, ხედავდნენ საზოგადოებაში. ამიტომაც არის ეს ორმხრივი არხი, თუ შეიძლება ითქვას. სამოქალაქო საზოგადოების საქმეა ეროვნულ უმცირესობათა საკითხებში გააფიცნობიაროს მთავრობა. არაერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია მუშაობს ეროვნულ უმცირესობებზე. ეს მნიშვნელოვანია, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ეს არ იყოს მხოლოდ ჰუმანიტარული, ალტრუისტული საქმიანობა. აქაუდა ვზრუნავთ ამ საწყალ ადამიანებზე, რადგან ეს არ არის სიმართლე. ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლები ქვეყნის სრულუფლებიანი მოქალაქეები არიან. სამოქალაქო საზოგადოება უნდა იმუშაოს უმრავლესობაზეც, დაეხმაროს მას იმის გაგებაში, რომ განსხვავებული ეთნიკური წარმოშობის, განსხვავებულ ენაზე მოლაპარაკე ადამიანები თანასწორუფლებიანი მოქალაქეები არიან და მათ შეუძლიათ საზოგადოებას რაღაც შეზძინონ. თუ მთავრობისა და სამოქალაქო საზოგადოების კომუნიკაციის ეს ხაზები ორმხრივად გახსნილია, რაც ზოგჯერ ძალიან რთულია და ამისკენ უნდა მივიწევდეთ, მხოლოდ ასეთ ვითარებაში შეიძლება ვიხილოთ შეკრული ღია საზოგადოება, სადაც ხალხი შიშის გარეშე ურთიერთობს.
Medias რაჭიეხება საქართველოსი არის საზოგადოებრივი მაუწყებელი. ტელევიზიის პირველ არხზე ეროვნულ უმცირესობათა რამდენიმე ენაზე რამდენიმე წუთიანი ახალი ამბები გადაიცემა მხოლოდ თილა ადრია. უნდა იყოს თუ არა საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოვალეობა გააკეთოს მეტი ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზე ეროვნული უმცირესობების ინფორმირებისთვის.
Events going on in the country.
If you look at our guidelines and recommendations, they say that there should be provided.
თუ გზამკვლევსა და რეკომენდაციებს გადახედავთ, ნახავთ, რომ ეროვნულ უმცირესობებს უნდა მიეცეთ მედია შესაძლებლობები. სირთულეს იმაში ვხედავ, რომ მთავრობას გონია, რომ სიკეთეს იჩენს ეროვნული უმცირესობების მიმართ, იმით, რომ მათ ხუთწუთიან ახალ ამბებს სთავაზობს უცნაურ დროს. ეს, რა თქმა უნდა, ასე არ არის. სახელმწიფოს მოვალეობაა ყველა მოქალაქეს თანაბრად მიაწოდოს მომსახურება, თუ ამაზე საკმარისად დიდი ჯგუფის მოთხოვნილება არსებობს. და მეორე, როგორც თქვი, მთავრობის ინტერესებშია ხმა მიაწვდინოს ამ მოქალაქეებს. ეს დაგვანახვა იმ მედია საშუალებების მუშაობამ, რომელთა დაფუძნებასაც ჩვენ შევუწყვეთ ხელი სამცხე-ჯავახეთსა და ქვემო ქართლში. დარწმუნებული არა ვარ, რომ ყველა მათგანი ისე კარგად მუშაობს, როგორც ჩვენ ვიმედოვნებდით. ჩვენი მიზანი იყო სამცხე-ჯავახეთსა და ქვემო ქართლში მცხოვრებ ადამიანებს ქონოდათ მაუწყებლობა სომხურსა და აზერბაიჯანულ ენებზე, რომ მათ ეგზნოთ თბილისში მყოფი მთავრობა, ისევეა მათი მთავრობა, როგორც ქართულ ენოვანი მოსახლეობისთვის. ამდენად სამაუწყებლო პროგრამები უაღრესად მნიშვნელოვანია საზოგადოების კუთვნილების გრძნობის წარმოსაქმნელად.
To create this sense of belonging in society.
There is a position that every citizen should
არის პოზიცია, რომ ყოველმა მოქალაქემ უნდა ისწავლოს სახელმწიფო ენა.
No, that I think is also very important. The government has an obligation to facilitate
ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. მთავრობა ერთი მხრივ ვალდებულია ხელი შეუწყოს უმცირესობების ენების სწავლებას სკოლებში, თუ ასეთი მოთხოვნა არსებობს. თუმცა ასევე უაღრესად მნიშვნელოვანია უმცირესობებმა ისწავლონ სახელმწიფო ენა, დახვეწონ ცოდნა, რადგან ეს არის ერთადერთი გზა იყოს საზოგადოების სრულფასოვანი წევრი. მონაწილეობა მიიღო საჯარო დისკუსიაში, დაიკავო თანამდებობა, იყო საჯარო მოხელე, პოლიციელი, მასწავლებელი და სხვა. მთავრობამ ორივე პროცესს უნდა შეუწყოს ხელი. ვიცი, რომ ეს რთულია, მოითხოვს რესურსებს. ამიტომაც ჩვენ, ეუთო, მთავრობას ვეუბნებით, უნდა დაიწყოთ ეს საქმე. ეს ხანგრძლივი პროცესია, მაგრამ ის უნდა დაიწყოს, შექმნა პოლიტიკა, სტრატეგია. ჩვენ ყავს ექსპერტები, არსებობს სხვა ქვეყნის გამოცდილება. ჩემს უწყებას შეუძლია ამ პროცესის ხელშეწყობა, რჩევის მოცემა იმისთვის, რომ პროცესი სასარგებლო იყოს, რადგან არსებობს საფრთხე, რომ სახელმწიფო ენის სწავლების შეთავაზებას, ხალხი აღიქვამს არა შეთავაზებად, არამედ საფრთხეს. ამა თუ იმ უმცირესობის ზოგიერთი წარმომადგენელი თვლის, რომ ეს დააკნინებს საფრთხეს შეუფლის მათ კულტურას, იდენტობას, ენას. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს გაკეთდეს ისე, რომ იყოს აკმული არა საფრთხეთ, არამედ ღირებულ საქმეთ.
ეს იყო კნუტ ოლებეკი, ეუთოს უმაღლესი კომისარი ეროვნულ უმცირესობათა საკითხებში. 2013 წელს ის მაშინ საქართველოში მოგზაურობდა, მან საოკუპაციო ხასთამდებარე სოფლები მოინახულა და საქართველოს ხელისუფლებას წარუდგინა ეუთოს სარეკომენდაციო დოკუმენტი, ეწოდებული ლიუბლანის გზამკვლევი. მასთან ინტერვიუ ნინო გელაშვილმა, ჩემმა კოლეგამ, 2013 წელს ჩაიწერა. დღეს ჩვენ სწორედ მულტიკულტურალიზმის პრობლემებზე საუბრობდით. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ 15 სექტემბერს 18 საათზე პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის საგამოფენო დარბაზში გაიმართება ეთნიკურობისა და მულტიკულტურალიზმის შესწავლის ცენტრის მიერ მომზადებული საქართველოს ეთნიკური, ლინგვისტური და რელიგიური რუკების პრეზენტაცია. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი კვახარეას. ტატო ჯინჯიხაძე იყო გადაცემის ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით ხვალამდე, კარგად ბრძანდებოდეთ.